On a beautiful sunny morning.
Isang maganda at maliwalas na umaga. Inimbitahan ko ang halos walong taong gulang kong apong babae na si Vicky na maglakad-lakad kami sa may lawa na imbakan ng tubig para sa magandang lungsod namin. Masaya kami naglalakad habang nakikinig sa mahinang agos ng malino na batis sa tabi na nilalakaran namin. Ang daan ay nagaganyakan ng magandang berdeng puno at mababangong bulaklak. Naririnig namin ang huni ng mga ibon. Tinanong ko ang apo kong asul ang mga mata, masayahin at inosente kung paano siya naghahanda para mabinyagan. Sumagot siya sa tanong na, "Lolo, ano ang kasalanan?" Tahimik ang nanalangin para sa inspirasyon at sinikap kong tumugon ng simple hanggat maaari. Ang kasalanan ay sadyang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Pinalulungkot nito ang Ama sa langit at humahantog sa pagdurusa at kalungkutan. Malino na nag-aala, tinanong niya ako, "At paano tayo pinapasok nito?" Ang tanong ay naghahayag ng kadalisayan sa una, ngunit naghahayag din ito ng pag-aalala kung paano umiwas na magkasala. Para mas maging maliwanag sa kanya, ginamit ko ang likas elemento sa paligid namin sa paglalarawan. Habang naglalakad, nakakita kami ng medyo malaking posting bato sa tabi ng isang bakod na barbed wire. Mabigat ito at may mga bulaklak, palumpong at maliit na punong tumutubo sa paligid. Sa paglipas ng panahon, mas lalaki ang mga lamang ito kaysa sa poste mismo. Naalala ko na sa banda pa roon, makakakita kami ng isa pang posting unti-unti nang natakpan ng halamang tumubo sa paligid ito nang halos hindi napapansin. Sa wari ko hindi malalaman na poste na sa kabilang tibay nito, mapapalagay na ito ng masisira at masisira ng mahinang halaman. Maisip siguro ng poste na walang problema. Malakas ako at malaki at hindi ako mapapahamak sa maliit na halamang ito. Kaya habang lumalaki ang katabing puno, hindi napapansin ang poste sa una. Pagkaraan ay nalilimliman na ng puno ang poste. Ngunit habang lumalaki ang puno at naliligiran ang poste ng dalawang sanga nito, na sa una ay tila mahihina ngunit pagdating ng panahon ay magsasalaba sa labat at paliligiran ang poste. Gayun man, hindi pa rin alam ng poste ang nangyayari. Umanga muting apo ko at tinanong ako, "Lolo, ito ba ang puno ng kasalanan?" Pagkatapos ay ipiniliwanag ko sa kanya na simbol lang ito o halimbawa kung paano tayo pinapasok ng kasalanan. Hindi ko alam magiging epekto sa kanyang pag-uusap namin, ngunit nag-isip ako ng maraming anyo ng kasalanan at kung paano ito nakakapasok sa ating buhay kung tutulutan natin. Dapat tayo maging listo dahil may malaking bunga ang maliliit na pasya tulad ng pagtulog ng maaga at pagising ng maaga. Itinuturo sa atin ng Doctrine Covenant, Doctrine at Mga Tipan sa 84:24, gumising na maaga upang inyong katawan at yung mga isip ay mabigyang lakas. Yung maaga natutulog ay nagkikising ng nakapahinga ang katawan at isipan ay nabigyang lakas at nababasbasan ng Panginoon dahil sa pagsunod. Ano mang mukhang maliit ng halaga tulad ng pagtulog ng hating gabi, hindi pagdarasal, hindi pag-aalmasal, hindi pagsamba sa Sabbath, tulad ng maliit na pagkakamali ay unting nagpapakawala sa ng ating pakiramdam at tutulutan tayong gumawa ng mas masasamang bagay. Nung teenager ako, ang curfew ko ay 6:00 ng gabi. Ngayon sa oras na yun, lumalabas ang ilan para magsaya. Subalit alam natin na sa gabi nangyayari ang pinakamasasamang bagay. Sa mga oras ng dilim, nagpupunta ang ilang kabataan sa diangkop ng mga kapaligiran, kung saan sa musika at mga titik nito ay hindi nila nakakapiling ang Espiritu Santo. Kung gayon, sa gayong mga sitwasyon, madali silang magkasala. Kadalasan ang pagkakasala ay nagsisimula sa isang taong namimili ng mga kaibigan na mga pamantayan ay hindi nakaaayon sa Ebanghelyo at para maging popular o matanggap ng mga kabarkada. Isinasalapalaran taong iyon ang mga tuntunin at batas ng Ebanghelyo. Tumatahak sa landas na tanging pasakit at kalungkutan ang hatid sa taong ito at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan natin huwag lumago ang kasalanan sa ating paligid. Ang mga nyo ng kasalanan ay nasa lahat ng dako. Halimbawa maging sa computer o cellphone. Ang mga teknolohiyang ito ay magagamit at maghahatid ng malalaking pakinabang sa atin. Ngunit ang diangkop na paggamit ito tulad ng pagsasayin ng oras sa paglalaro o mas malala pa tulad ng pornografiya ay nakakasira. Ang pornografiya ay sumisira sa pagkatao at inilulubog ang mga gumagamit nito sa kumunoy ng karumihan na matatakasan lamang ng tao sa tulong ng iba. Ang kahindik-hindik na halimo ay nagdudulot ng pasakit at pagdurusa kapas sa gumagamit at sa kanyang inosenteng mga anak, asawa, ama at ina. Ang bunga ng makamundong pagnanasa ay kapaitan at kalungkutan. Ang bunga ng pagsunod at pagsasakripisyo ay walang hanggang katamisan at kaligayahan. Dapat magdesisyon ng maaga tungkol sa mga pamantayang susundin, hindi kapag nariyan na ang tukso. Ang mga basahan natin ay dapat gagawin ko ito dahil ito ay tama. Nagmumula sa Panginoon at magpapaligaya sa akin. Hindi ko ito gagawin dahil ilalayo ako nito sa katotohanan, sa Panginoon, at sa walang hanggang kaligayahang ipinangako niya sa matatapat at masunurin. Yamang alam ng Ama na gagawa tayo ng mga maling pasya, naglaan siya sa kanyang magandang plano ng pag-ibig na isang tagapagligtas ng mundo na magbabayad sala para sa mga kasalanan niya o mga magsisisi na hihingi sa kanya ng tulong, aliw at kapatawaran. At handang taglayin sa kanila ang kanyang pangalan, si Hesukristo. Kung nagkasala tayo, dapat tayong maghanap kaagad ng tulong dahil hindi natin matatakasang mag-isa ang bitag ng kasalanan tulad ng hindi makakatakas mag-isa ang pinag-uusapan nating poste ng bukid. Makakatulong mga magulang at tumawag ng bisya pang Diyos para tulungan tayo. Sa kanya natin dapat ipagtapat ating mga lihim. Pinaliwanag sa Doktrina at Matipan 58:42-43, masdan siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan ay siya ring patatawarin at ako, ang Panginoon ay hindi naalala mga ito. Sa pamamagitan nito inyong malalaman kung isang tao ay nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, masdan. Kanyang amin ang mga yaon at tatalikdan ang mga yaon. Ilang buwan matapos kaming maglalakad-lakad sa Maylao, apo ko ay ininterview ng kanyang bishop na kanyang ama para mabinyagan. Matapos ang interview, kinumusta ko nangyari. Sagot niya na halos pagalit ako, "Lolo, lihim ang interview. Alam mo." Mga bishop, sana ay seryosohin niyo ang sagot na yan. Mukhang lumago ang pangunawa ng apo ko sa napakaikling panahon. Tulad ng paghati ng kalungkutan, pasakit, pagdurusa, at pagkabitag ng punong inilarawan ko, isa pang puno ang maghati ng kabaligtaran nito. Binanggit ito sa Nephi 8. At ito'y nangyari na nakamalas ako ng isang punong kahoy ng bungay kanais-nais upang makapagpaligaya sa tao. At ito ay nangyari na lumapit ako at kumain ng bunga nito at napagtanto ko na napakatamis nito. Higit pa sa lahat na natikman ko na, oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti. Higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Mahal ko mga kapatid, manatiling matatag at gumawa ng mabubuting pasya na magtutulot sa inyo na makain ng mga bunga ng puno ng buhay. Kung sa anumang dahilan magkamali kayo o lumihis ng landas, nakaabot ang aming kamay at sinasabi namin sa inyo, hali kayo, may pag-asa, mahal namin kayo at nais namin kayong tuluyang lumigaya. Mahal na mahal tayo ng Ama sa Langit, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Mahal na mahal tayo ni Hesukristo, kaya niya binuwis ang kanyang buhay sa pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Ano ang kusa natin ibibigay upang maging malinis at tumanggap ng kagalakang iyon? Iniwan kong aking patuto sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.